რეჟისორ. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე 2017-20 წლებისთვის, რომელიც მთავრობამ შეიმუშავა, დაამტკიცა და შეიძლება ითქვას წარუდგინეს საზოგადოება და შეიძლება ითქვას გრძელდება პრეზენტაცია ამ სტრატეგიისა, გაცნობა საზოგადოებისთვის. ჩავთვალეთ, რომ ჩვენი მსმენელებისთვის საინტერესო უნდა იყოს ის, თუ რისთვის შემუშავდა ეს სტრატეგია, რა მიზანს ისახავს, რა მექანიზმები განხორციელდება ის, რა იქნება მისი ბიუჯეტი, როგორ დაფინანსდება და ამ ყველაფერზე ასევე ჩვენი მსმენელების შეკითხვებს დღეს უპასუხებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე, რომელიც ჩვენი სტუდიის სტუმარია. ბატონო ნოდარ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა დავიწყოთ თავდაპირველად საუბარი იმით, თუ რატომ გახდა საჭირო სოფლის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება ცალკე, როცა თუ კითხავს გადავავლებთ ამ დოკუმენტს, ძალიან ბევრ კომპონენტ შეიცავს, ბევრ სფეროში არის დაგეგმილი გარკვეული ღონისძიებების გატარება. თითქოს ეს ის, რაც აქ წერია, ისედაც სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა და სახელმწიფოს ამოცანა უნდა იყოს. რატომ გახდა საჭირო ცალკე ამის გაკეთება? როგორც ვიცი, საერთაშორისო ორგანიზაციების და პარტნიორების დახმარებით მოხდა ეს.
დიახ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი პატივია ჩემთვის თქვენს ეთერში, თქვენს გადაცემაში მონაწილეობა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამ თემის ესე წამოწევა და საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ ახსნა იმისა, თუ რას ნიშნავს სოფლის განვითარება და რატომ მივიღეთ დღეს ეს სტრატეგია და რატომ არის მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში დავიწყებ ელემენტარული სტატისტიკით. 43% ჩვენი მოსახლეობის დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში. ეს ძირითადად არის თვითდასაქმებული მოსახლეობა და მათი კონტრიბუცია ჩვენი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში არის მხოლოდ 9%. ანუ გამოდის, რომ პროდუქტიულობა არის ძალიან დაბალი და წვლილი ეკონომიკაში არის ძალიან დაბალი. შესაბამისად პოტენციალი სოფლად არის გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე ის დღეს არის გამოყენებული და გამოყენებული არის ძირითადად სოფლის მეურნეობაში. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს, ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის დამახასიათებელი პრობლემა, ეს მრავალ ქვეყანაში ასე ხდება. ამიტომ წამყვან ქვეყნებში, ევროკავშირის ქვეყნებში მაგალითად, არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობა არის ხაზგასმული სოფლად, ვთქვათ, როცა საუბარია სახელმწიფოს მხრიდან ხარდაჭერაზე, არამედ ყველა ის ეკონომიკური შესაძლებლობა და ყველა ის ეკონომიკური პოტენციური აქტიურობა, რაც იქ შეიძლება განვითარდეს. სწორედ ეს არის სოფლის განვითარება. ის მოიცავს არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობას, არამედ ყველა სხვა ეკონომიკურ აქტივობას, რაც შეიძლება რომ სოფლად განვითარდეს. და მოგეხსენებათ, ჩვენ ქვეყანაშიც გვაქვს დიდი პოტენციალი სოფლად გარკვეული სხვა აქტივობების განვითარების, როგორიც არის აგროტურიზმი, ნუ ღვინის ტურიზმი მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში, ისევ და ისევ სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული, თქვათ, ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარება, იმიტომ რომ თუმცა სოფლის მეურნეობაზე საუბრობთ სტატისტიკურად, ხომ? ეს ამაში გულისხმობა პირველადი წარმოება სოფლის მეურნეობის. მაგრამ თუმცა საუბარია უკვე გადამუშავებულ მრეწველობაზე, ეს უკვე ეკონომიკის სხვა დარგია, ასე ვთქვათ, არ არის სოფლის მეურნეობა. ამიტომ სოფლის განვითარებაში ესეც იგულისხმება, ანუ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამუშავება, აი მთლიანი ღირებულებათა ჯაჭვის შეკრა, არასა სოფლის-სამეურნეო წარმოების განვითარება მათ შორის და ასე შემდეგ მრავალი კომპონენტი. გარდა ეკონომიკური ასპექტისა, სოფლის განვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს სოციალურ საკითხებს, იმიტომ რომ ეკონომიკურ განვითარებას ვერ მიაღწევ თუ გარკვეული სოციალური საკითხები არ არის დარეგულირებული. აქ იგულისხმება როგორც განათლების საკითხი, ჯანდაცვის საკითხი, არ ვიცი, სპორტის, ახალგაზრდობის, ან ყველა ის თემა, რაც ხელს უწყობს კონკურენტუნარიანი ადამიანის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებას ამ შემთხვევაში სოფლად. ასევე ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა გარემოს დაცვის საკითხებს და ბუნებრივი რესურსების მართვას და რაციონალურ გამოყენებას, იმიტომ რომ ეს რესურსიც არის სოფლად და ამ რესურსის გამოყენებაც შესაძლებელია ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირებისთვის, თან ისე რომ არ დაზარალდეს ბუნება და გარემო, რა თქმა უნდა. აი ეს სამი ძირითადი საყრდენი ბოძია, ასე ვთქვათ, აი ამ თელ შენობაზე, რომლის თავზეც დგას ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის კომპონენტი. ეგრეთ წოდებული ლიდერის მიდგომა, როგორცაც ეძახიან ამას ევროკავშირში, და ეს ლიდერი შედგება ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფებისგან. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ მოსახლეობამ ადგილზე უკეთ იცის მისი პრობლემები რა არის, უკეთ აქვს წარმოდგენილი რა სჭირდება მას, რა არის მისი გამოწვევა და როგორ ხედავს ის თავისი სოფლის თემის მუნიციპალიტეტის მომავალს, ასე ვთქვათ. და სწორედ ამისთვის იქნება ეს სამოქმედო ჯგუფები, სადაც თავს იყრის ყველა დაინტერესებული მხარე იმ ტერიტორიაზე მცხოვრები თუ მოქმედი, როგორც არის თქვა იგივე ფერმერი, ასოციაციები, არასამთავრობოები, ანუ ყველა ეს აქტიური ჯგუფები. და ერთობლივად შეიმუშავებენ პირველ რიგში თავიანთ ლოკალური განვითარების სტრატეგიებს, ეს მინი სტრატეგიებს, და შემდგომ უკვე მათ ეცლევათ შესაძლებლობა, რომ ინიციატივებით გამოვიდნენ კონკრეტული პროექტებით, კონკრეტული წინადადებებით, და ეს შემდგომ წარუდგინონ შესაბამისი დაფინანსების წყაროებს, როგორიც არის ევროკავშირში არის შესაბამისი სოფლის განვითარების ფონდები, არის paying agency, ესე ეძახიან, იქ გადახდის სააგენტო, და ასე შემდეგ მრავალი შესაძლებლობა ჩვენთან ცოტა განსხვავებულია. ჩვენ არ ვართ არც ევროკავშირის წევრი ჯერჯერობით სამწუხაროდ, არც კანდიდატის სტატუსი არ გვაქვს, ამიტომ სრულად ამ მოდელს ჯერ ვერ გადმოვიღებთ, მაგრამ ჩვენ ჩვენი მექანიზმები გვაქვს, როგორიც არის თქვა მუნიციპალური განვითარების ფონდი ან სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ არაერთ პროექტს ვაფინანსებთ და ვახორციელებთ. ასე რომ ეს გზები არის ასევე დონორის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროგრამები, იგივე ევროკავშირი მაგალითად ამ ეტაპზე აფინანსებს აი ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფების მიერ შემუშავებულ პროექტებს. ამ ეტაპზე ეს შესაძლებლობა არის, რაღაც პერიოდის შემდეგ აღარ იქნება, ამიტომ ჩვენ მემზადებით, რომ აი ეს ტრანზიცია, ასე ვთქვათ, გადასვლა იყოს.
ენპარტის გულის ხმობთ,
ენპარტის ფარგლებში.
აღარ იქნება რატომ?
Ну, რაღაც პერიოდის მერე დამთავრდება ეს, ამასაც ვადა აქვს, ხომ? ენპარტ 2 არის 2019 წლამდე, შემდეგ 3 იქნება ალბათ 2020-მდე და ნუ შემდეგ უკვე მოგვიწევს ჩვენ თლიანად ამ შექმნილი სისტემის, ასე ვთქვათ, მდგრადობის უზრუნველყოფა.
ნოდარ კერესელიძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე, ვლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე 2017-20 წლებისთვის. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი ყავს უკვე ხაზზე, გვანიშნა ხმის რეჟისტორმა, მუდმივი მსმენელი უნდა იყოს, ნომერი ჯერ არ გამომიცხადებია დღევანდელ გადაცემაში. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა, ხმა გესმით ალბათ, ხომ?
კი, გესმის, ძანეთ.
გამარჯობა.
ძალიან კარგი. ბატონო ნოდარ, მე მინდა მოგმართოთ თქვენ პირდაპირ, იმიტომ რომ რაცამ ქვეყანაში ხდება სოფლის მეურნეობასთან მიმართებაში, ყველა ხელისუფლების, სააკაშვილი, ივანიშვილი თუ მერე ვინც მოვა, დარწმუნებული ვარ, ადგილი აქვს დემაგოგიას. მეტი ეს ამას ბატონო არაფერი არ თქვია, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა ბატონო ჩემო არის ბიზნესი. აი ეს არის მარტივი გასაგები რა. აქ არ არის საჭირო, როდესაც ამბობ, ნაიხლა სულ ბოლო მაგალითს გეტყვით, სულ ორი წამი მინდა.
თავრობამ
გამო ყოფილი დანერგე მომავალი არის ასეთი პროგრამა შეიმუშავა და ნუშის დარგვაში ვიღაცას მისცა ჩემი ფული, მე გადასახადებს ვიხდი ბატონო ჩემო, მე გამომართვით თქვენ ფული და მიეცით ვიღაცას, რომ ნუში დარგოს. ნუში დარგვა თუ მომგებიანია ბატონო ნოდა, ამას ბიზნესი თავისუფლად გააკეთეს, წავა იქ და დარგავს. იმიტომ არ რგავს ნუშს, რომ არ არის ნუში დარგვა მომგებიანი. ისევე როგორც მილიონობით ლარი იყრება წყალში იმით, რომ აი თურმე რას ლაპარაკობს სოფლის მეურნეობა, უნდა განვავითაროთ, უნდა ავაღორძინოთ და ასე და ასე შემდეგ. ეს არ არის ბატონო ჩემო გამოსავალი. გამოსავალი თით რა არის? ბაზარი ყველაფერს თავისუფლად არეგულირებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო როგორც ასეთი, ეს არის წარსულის გადმონაშთი, საბჭოთა გადმონაშთი პირდაპირ, ეს არის გასაუქმებელი. თუ ვინმე საინტერესებს არის ნუშის დარგვა, ნიორის და არვითი
პამის
ყანა, მან უნდა გააკეთოს ეს თავისი ფულით. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გამოკვეთილი პოზიცია აქვს ჩვენს მსმენელს და რამდენიმე საკითხი დააყენა. ერთი მისი შეფასება სხვა შორის არც თუ იშვიათია ჩვენს მსმენელთა შორის, როცა თვლიან რომ არ უნდა იყოს დიდი სახელმწიფო აპარატი, არ უნდა იყოს ამდენი სამინისტროც, ასე შემდეგ. ეს არ არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა, ბუნებრივია.
სოფლის მეურნეობა არის შეიძლება რომ რაღაც ორი
აუცილებლად კი გამოეხმაურეთ. მე შეგახსენებს პუნქტებს, რომ რამდენიმე მომენტი იყო. ბრძანეთ დაიწყეთ და კი რამდენზე არ იქნება
პასუხი. აი ბოლო ფრაზიდან დავიწყებ,
ბაზარი ყველაფერს დარეგულირებს.
ბაზარი ყველაფერს დარეგულირებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ სტრატეგიაც რომ ნახოთ, პირველი ეს გვიწერია, რომ სოფლის მეურნეობა საქართველოში უნდა იყოს ბიზნესი და ეს უნდა იყოს კომერციულად მომგებიანი ბიზნესისთვის საინტერესო სფერო. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა და ეს დარგი სოფლის მეურნეობა ჯერჯერობით არ არის იმ სტადიაში, როდესაც მხოლოდ ბაზარშეულია დარეგულირება ამ სფეროს. თქვენ ვერ დამისახელეთ ევროკავშირის ვერცერთ ქვეყანას, სადაც გარკვეული დოზი, რაღაც დოზით არ იყოს სახელმწიფო ჩართული ამ დარგის სტიმულირებაში. ეს ისეთი სენსიტიური დარგია, მით უმეტეს საქართველოში, სადაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 43% მოსახლეობის სწორედ ამ დარგშია დასახლებული და მთლიანად ბაზარზე მიშვება ამ დარგის. ჩემის აზრით, ამ ეტაპზე საქართველოს რეალობის გათვალისწინებით დაუშვებელია ყველა ის პროგრამა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებს და აქ აღინიშნა დანერგი მომავალი. ეს პროგრამები არის მხოლოდ წახალისების ბიზნეს მიმცემი, ასე ვთქვათ, და არა ის, რომ ვთქვათ, ჩვენ ჩავერიოთ ბიზნეს აქტივობაში ან ვიღაცას რაღაც უკარნახოთ ბიზნესმა, როგორ რა კუთხით განვითარდეს საქართველოში. არა, ეს არის მხოლოდ წახალისების მიზნით დაგეგმილი პროგრამები და ყველამ ვიცით, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ეს დარგი არათუ განვითარდა საქართველოში, არამედ რეგიონში ყველაზე მეტად ჩამორჩენილი სწორედ საქართველოში არის იყო ეს დარგი, ბევრი მიზეზის გამო. იგივე იმ მიზეზის გამო, რომ რაც ამ ბატონმა ბრძანა ჩვენმა მსმენელმა, რომ მთლიანად რაღაც პერიოდი მიშვებული იყო ეს დარგი თვით განვითარების, ასე ვთქვათ, იმედად. მაგრამ სამწუხაროდ ამან
რა არ ეყო, ამაზე ვილაპარაკოთ აუცილებლად, რა არ ეყო სოფლის, მესმის რომ მხოლოდ სოფლის მეურნეობა არ არის სტრატეგია, არ მხოლოდ ამას არ ეხება, მაგრამ რადგან ამაზე დასვა მსმენელმა კითხვა, იქნებ ვთქვათ, ბუნებრივი ამ სტრატეგიის შემუშავებას წინ უძღოდა გარკვეული შესწავლა, ვითარების ხომ, შეფასება, სხვაგვარად ასეთ დოკუმენტები ვერ დგება. ესეც საინტერესოა, როგორ შეისწავლეთ ადგილებს, რადგან რეგიონებიც განსხვავდება ერთმანეთისგან, ხომ, თავის გამოწვევებით. და რა არ იყო სოფლის მეურნეობას განვითარებისთვის ცოდნა, ტექნოლოგიები, ვთქვათ, აი სად იყო დახმარება საჭირო და რა არ მოხდა?
ალბათ ეს ძალიან ესეთი კომპლექსური საკითხია და ერთი ესეთ გამოყოფა რაიმის ძნელია, ეს არის კომპლექსში ყველაფერი ერთად, მაგრამ თავი და თავი ამ ყველაფერს არის, თქვენ სწორად ბრძანეთ, ცოდნა, განათლება, ტექნოლოგიები, რაც სოფლის მეურნეობაში ბოლო 10 წლეულია ძალიან მაღალ ტექნოლოგიურ დარგად ჩამოყალიბდა ფაქტიურად სოფლის მეურნეობა, და ჩვენ ამას ფეხი ვერ აუწყეთ ამ ბოლო წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს დარგი საერთოდ არ იყო პრიორიტიზირებული გვახსოვს ჩვენის ბოლო პერიოდები. შესაბამისად, დღეს ფერმერი ქართველი არის ნაკლებად კონკურენტუნარიანი და ის არათუ საექსპორტო ბაზარზე, არამედ ადგილობრივ ბაზარზეც ვერ უწევს სათანადო კონკურენციას იმპორტირებულ პროდუქციას. აი ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა, რომ ავამაღლოთ ჩვენი ფერმერის კონკურენტუნარიანობა. როგორ უნდა ავამაღლო ფერმერის კონკურენტუნარიანობა? ამაშიც ბევრი კომპონენტია. პირველი, ეს არის განათლება. და განათლებაში არ გულისხმობ მხოლოდ უმაღლეს განათლებას და თქვათ რაღაც საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამებს. აქ გულისხმება როგორც პროფესიული განათლება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დარგისთვის, ასევე საექსტენსიო განათლება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ექსტენსია ნიშნავს იმას, რომ ფერმერს უნდა ქონდეს ადგილზე, იქ სადაც ის მოღვაწეობს, ინფორმაციასთან ხელმისაწვდომობა. ასეთი ექსტენსიის ცენტრები ბევრ ქვეყანაში მუშაობს. ზოგან არის საჯარო, ზოგან არის კერძო ეს ბიზნესი, ზოგან შერეული. ჩვენთან ამ ეტაპზე არის საჯარო, ეს ანუ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში არის ეს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრები, ასევე ძახით მათ თითოეულ მუნიციპალიტეტში, სადაც ფერმერს შეუძლია მიიღოს კვალიფიციური რჩევა, თქვათ, სხვადასხვა აგრონომიულ საკითხებზე, ასევე საბაზრო ბაზრის საინფორმაციო საკითხებზე, და არის ასევე კერძო ფერმერთა მომსახურების ცენტრები. და ჩვენ ახლა სხვადასხვა ექსტენსიის სტრატეგიაზეც მუშაობთ, სადაც ასევე ნათლად ვამბობთ, რომ ეს არ არის ჩვენი თვითმიზანი, რომ სახელმწიფო იყოს მუდმივად ექსტენსიაში ჩართული. ჩვენ გვინდა, რომ პირიქით კერძო ექსტენსია განვითარდეს და ამას ჩვენ მაქსიმალურად ხელს შევწყოთ. მაგრამ სანამ განვითარდება, სადღაც ხო უნდა კონდეს ფერმერ შესაძლებლობა რომ აიმაღლოს თქვა სოდნა და კვალიფიკაცია და გააუმჯობესოს მისი პროდუქტიულობა.
ბანანო და ფერმერს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია, ანუ მას ვინც ჩათვლის რომ აი ხა რაღაც მეცოდნა არ მყოფნის, რაღაც ინფორმაცია მჭირდება, მაგრამ უფრო როგორ დავარქვა, უფრო აგრესიული რაღაც მექანიზმი ან ტაქტიკა ხომ არ გაქვთ რომ უფრო იქით მიუტანოთ ინფორმაცია მოკალკებს, ან რა გზით, რა სახით თუ აკეთებთ ამას ან თუ აპირებთ?
კი, ექსტენსია ამასაც გულისხმობს, აქ უბრალოდ მაგალითი მოვიყვანე. აქ ასევე ჩვენ გვაქვს საველე გასვლები, გვაქვს მობილური ექსტენსია, ასევე სახით მინი ავტობუსი, რომლითაც ჩვენი ექსტენსიონისტები დადიან უფრო ისეთ მიუვალ ადგილებში, ან საიდანაც უჭირს ფერმერს ადმინისტრაციულ ცენტრში ჩამოსვლა, და იქვე ხდება სადემონსტრაციო მასალით, მათი უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ბროშურებით, საინფორმაციო მასალით, ვიდეო სემინარების მოწყობა იქვე მინდორში ველად და ადგილზე, თქვათ, აი ახალი ტენდენციების თუ ახალი მიდგომების გაცნობა ფერმერებისთვის სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში.
სვენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ნოდარ კერესელიძე, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ლაპარაკობთ სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე 2017-2020 წლებისთვის. ლაპარაკობთ ამ სტრატეგიის შექმნის საფუძველზე, მიზნებსა და ასევე გადაცემის დარჩენილ ნაწილს დავუთმობთ, ნაწილი უკვე ვილაპარაკეთ მექანიზმებზე ამ სტრატეგიის განხორციელების, თუ როგორ ხედავს ამას მთავრობა, და ჩვენი სტუმარი ასევე მზად არის გარდა ჩემი შეკითხვებისა უპასუხოს თქვენს შეკითხვებსაც 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის კომპონენტი არის მნიშვნელოვანი ალბათ მექანიზმი იმისთვის, რომ ადამიანმა ადგილზე რეგიონში სოფლად იგრძნოს, რომ ეს მას ეხება და მას შეუძლია ამაში მონაწილეობა. მსმენელი ყავს ხაზზე, ხო? გადავდებ ჩემს შეკითხვას პირველ ნახევრის დასრულებამდე, ცოტა დრო გრჩება და მსმენელს მოუსმინო. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო სტრატეგიისთვის და საუბრისთვის.
დიდი მადლობა.
შეკითხვა მოგს ბატონ ნოდერთან. რომელი განვითარება არის უფრო პრიორიტეტული მთავრობისთვის? ექსტენსიური ინდუსტრიული სოფლის მეურნეობა თუ უფრო საოჯახო, ორგანული და თქვათ გარემოსთან და სიზოლის მარიან, ასე ვთქვათ, მოდელთან მიჯაჭვული, თქვათ, ტრადიციული სოფლის მეურნეობა. და რა ადგილი უკავია მას თქვენ სტრატეგიაში?
დიდი მადლობა შეკითხვის.
მადლობა თქვენ შეკითხვის.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა და ხშირად დასმული შეკითხვა. იმიტომ რომ ერთია ეს ექსტენსიური ინდუსტრიული, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის განვითარება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სასურსათო უსაფრთხოების და სხვადასხვა ასპექტებიდან გამომდინარე, იგივე აი ისევ და ისევ 53% ამ სფეროში დასაქმებული და უფრო მეტი დოლარი შექმნის კუთხით ამ ტიპის სოფლის მეურნეობა მნიშვნელოვანია. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე კონკურენტული უპირატესობის თვალსაზრისით საექსპორტო ბაზრებზე აი ესეთი საოჯახო ბიო ნიშური პროდუქციის წარმოება, სადაც მე ვფიქრობ და ჩვენს ფიქრობთ ყველანი, რომ საქართველოს აქვს ნამდვილად პოტენციალი, რომ კონკურენცია გაუწიოს და იყოს მოთხოვნადი ეს პროდუქცია განსაკუთრებით საექსპორტო ბაზრებზე. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ჩვენი პრიორიტეტი არის ორივე მიმართულება. არ შეიძლება, რომ მხოლოდ ბიოწარმოებით დაკავდეს ქვეყანა ან ნიშური პროდუქტების წარმოებით, ეს დაუშვებელია ისევ და ისევ აი ამ სასურსათო უსაფრთხოების და სხვადასხვა მოსაზრებებით, მაგრამ ასევე დაუშვებელია ამის უგულებელყოფა განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნისთვის, აი ამ უფრო შედარებით მცირე წარმოების, მაგრამ ძალიან მაღალი ღირებულების წარმოების უგულებელყოფა. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ეს ორივე ჩვენთვის პრიორიტეტულია და მთავარია, რომ ჩვენ შევქმნათ ისეთი გარემო, ისეთი იგივე თქვა საკანონმდებლო ბაზა, იგივე საინვესტიციო ბიზნეს გარემო, სადაც ორივე მიმართულებას შესაძლებლობა ექნება, რომ განვითარდეს და თქვათ რაღაც პრიორიტეტი რომელიმეს არ მიენიჭოს, ასე ვთქვათ, უპირატესი.
ანუ ეს შერეული იქნება რეგიონების და მიხედვით.
დიახ, სადაც რა პოტენციალი.
ბანანო და მცირე ხნით უნდა შევწყვეტოთ საუბარი. ახალი ამბების დრო ახლოვდება, 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ნოდარ კერესელიძე, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე საუბარს გავაგრძელებთ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. სოფოვასაძე ახლა სტუდიაში, ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მთავრობა ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების და კომუნიკაციის სტრატეგია შეიმუშავა. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. მთავრობის ხდომაზე გიორგი გურეკაშვილმა განაცხადა, რომ სტრატეგიის ავტორი ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატია. პრემიერის თქმით, სტრატეგია ითვალისწინებს აქტიურობას როგორც ქვეყნის გარეთ, ასევე საშინაო პოლიტიკის მიმართულებით. მთავრობის ხდომა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით უკვე 1 საათია მიმდინარეობს. Ძალოვანი უწყებების შემდეგ სახალხო დამცველი საკუთარ რეკომენდაციებს დღეს უკვე ჯანდაცვის, განათლების, კულტურის სამინისტროებს, ასევე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს გააცნობს. ადამიანის უფლებათა კომიტეტში დაგეგმულ შეხვედრას უწყებების მინისტრის მოადგილეები დაესწრებიან. გუშინ ომბუდსმენის რეკომენდაციები ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლებმა მოისმინეს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს, სადაც ნატოს მნიშვნელობაზე, ასევე მისი დაფინანსების გაზრდის აუცილებლობაზე ისაუბრეს. სტოლტენბერგის თქმით, ცივი ომის დასრულების შემდეგ იყო ქვეყნების მიერ თავდაცვის ბიუჯეტის შემცირების ტენდენცია. ახლა კი სახელმწიფოები პირიქით ზრდიან თავდაცვის დაფინანსებას. მისი თქმით, თავდაცვის დაფინანსების გაზრდა ნატოს წევრთა უსაფრთხოების ინტერესებში შედის. ტრამპმა და სტოლტენბერგმა ასევე ისაუბრეს სირიაში შექმნილ კრიზისზე. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამბობს, ქიმიური იარაღის გამოყენება ასადის რეჟიმის მიერ, სადაც უდანაშაულო მოსახლეობა ემსხვერპლა, უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს. მანამდლობა გადაუხადა ყველა პარტნიორს, რომელმაც მხარი დაუჭირა ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშებს სირიის სამთავრობო ძალების წინააღმდეგ.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველ მოადგილე ნოდარ კერესელიძესთან ერთად. დღეს ლაპარაკობთ სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე 2017-20 წლებისთვის და შეგეძლებათ კვლავაც დარეკვა გადაცემაში 2988-327-ზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში მოსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით.
To roar, the boys all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangled to their sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks of bed on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past, and send me off to bed forevermore. Make sure they play my theme song, I guess daisies I have to do. Just get me to New Orleans and take shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum and let me down. Put my clarinet your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Skillet on the wall. Cut me a switch. Oh, hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood. Send me off to another town. Then just let me fall out a window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. Tell you all my secrets, but I lie about my past. Will you send me off to bed forevermore? I tell you all my secrets, but I lie about my past.
send me off to bed forevermore. Send me off to bed forevermore.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე 2017-20 წლებისთვის და ჩვენი სტუმარია სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე. მასთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას, თუ კი გექნებათ სურვილი გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, თუ რას თვლით პრიორიტეტულად სოფლის განვითარებაში და უსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმარს უნდა დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ბატონო დარ დავიწყე შეკითხვა და ვერ დავასრულე, რა თქმა უნდა მსმენელის არის ეთერი, მგონი იგივე მელის ახლაც. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ?
ჯო.
გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით ქალბატონინო ბატონო თარდა.
მოგესალმებით
ქალბატონო ნინო. აი სტუმართან ესეთი საკითხი. როდესაც ყოველთვის ხშირად ახსენებ ხოლმე ბატონო დარ, აი ფერმერს ახსენებ მარტო და მაშინ როდესაც სოფელში დასაქმებული მისასან, აი ფერმერები გოსმის როგორც სასამსხვილი გაერთიანება, რომელსაც თავის ისე ნეპატრონ ძავალი 100 ჰექტარს ფლობელი და მეორე კიდე აი რიგითი გლეხები, რომელიც ადრე გლეხები იყვნენ და ანდა მოსამსახურე, შემოსამსხვრე, რომლებიც მიწის პატარა მაღაზია და მათდამი ერთნაირი მიდგომა ხდება და აი სულთა გაიმიჯეს, სადღაც მათ სხვადასხვა პრობლემია წუხეს, პატარა მიწის მესაკუთრე, რომელიც თავის თავს ირჩენს და ანდა ბაზარზე გააქვს ცოტა ნამეტი, აი სხვა მიდგომა საჭიროა და სხვა კონსულტაციები და ვიდრე ეს მსხვილი ფერმერები, რომლებიც დაქირებულ შრომას და აი მის მიხედვით უნდა მოხდეს ერთი გამიჩნდა და მათ დაფხმარება და მეორე კიდევ ერთერთი მოსობიდან გერეკადა ვიცი ადგილზე რაც ხდება და როგორ არის აი მაგალითად ჩვენი სოფელი იყო ცნობილი იყო როგორც ჩაის წარმოების აგრეთვე სიმინდის წარმოები და აბრეშუმი და ტონგი და ყველაფერი და მთელი წლის მანძილზე ხალხი დასაქმებული იყო და ამდენ მაგრამ აი როდესაც გადავიდა მასიური ერთ კულტურაზე თქვა ფილზე მას მუშობა ჭირდება სადაც ერთი წლის მანძილზე თუ დროებს შევაჯამებ და გამოდის რომ მოსახლეობა რომელმაც ფილი მოიცია მხოლოდ მხოლოდ მას აქვს 30 წელი და შესაბამისად მისი დროის მეტი ნაწილი უკვე მოწყალი და ანაზღაურებაც არის და აი მრავალ დარგუნებასაც უნდა მიექცეს ყურადღება და მარტო ფილზე არ უნდა იყოს გადასული ესე იგი რადგან ესეთი სოფელი უკვე კატასტროფას განიცდის თუ ფილის მოსალმა არ გაასამართლა და მეორე კიდე დაცულობა რამდენად არის აი მაგალითად ლობიზმი უნდა მოხდეს რომ მაგალითად ბოსნეული ანდა სხვა რომ ადგილობრივი სახალისოს და რაღაცნაირად სახელმწიფო მომსახურო სახალისოს ადგილობრივი წარმოება და შეიძლება შემოსალ რომ მოგრაილ აუჩდეს ინტერესი რომ ბაზარზე გაიტან რაღაცნაირად და მოსახლეობა რომელსაც შეიძლება თქვა თავისი ტრადიციული პროდუქტი იმით მოამარგოს თორე აი ტექნიკური მაზროდ გადაზაი თუნდაც ამიტომ ეს ტექნიკით მოიწყვანება მისი ხარისხანობა სხვა არის და შენახცა და სხვა არის და ერთი კადრების საკითხია სოფლისო და აი კადრები აგრონომები რომელიც სხვა სპეციალობას ხებულობენ გარბიან უკვე სურიან და აი მაგალითად სოფლის ახალგაზრდები თუ სახელმწიფო ისე რომ ჩაირიცხოს ის ახალგაზრდა რომელიც ისე სოფელში დაბრუნდება გარკვეული ხელშეკრულება დაიდოს და რომ ხალხი სოფელში დამაგრდა არ იყოს კადრების საძიებელი
ძალიან დიდი მადლობა კი ბევრია ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა შეკითხვისთვის დიდი მადლობა რომ სულ გვისმენ ჩვენი მოდმე მსმენელი გახლავთ და დრო და დრო გვიზიარებს ხოლმე თავის მამლის ყივილსაც ჩვენს ეთერში გავიგონე ძალიან დიდი მადლობა და გისმენთ ბატონო და
დიახ ძალიან საინტერესო საკითხები დააყენა ჩვენ მსმენელმა ფერმერი ვეთახვები რომ რა თქმა უნდა აქ შეიძლება ადამიანის ყურში მოხდეს როგორც მსხვილი მიწათმფლობელი რომელსაც ასობით ჰექტარი აქვს მაგრამ ამ შემთხვევაში მე გულისხმობდი ყველა იმ ადამიანს ვინც ჩართულია სოფლის მეურნეობაში ხა ჩვენ ესეთი კანონის მიერი განმარტება არც ფერმერის არც გლეხის არ გვაქვს და ამიტომ სტრატეგიაშიც ჩვენ არც გლეხს მოიხსენიებთ ასე ტერმინს არამედ მოიხსენიებთ ფერმერს და აგრობიზნესში ჩართულ თქვათ ადამიანს ამიტომ რა თქმა უნდა გეთახვებით რომ მსხვილი ფერმერი მას შეუძლია თავად უზრუნველყოს ბევრი რამ თავისთვის იმიტომ რომ მას აქვს თქვათ საკმარისი შემოსავლები მაგრამ მსხვილ ფერმერ თვით გამოკვებაზე ორიენტირებულ ასე ვთქვათ ფერმერს რომელიც უმრავლესობა არის ჩვენთან ასეთი ფერმები საქართველოში მათთვის უნდა იყოს რაღაც განსაკუთრებული უფრო თქვათ პირობები ან სერვისები სახელმწიფო სხვიდან შეთავაზებული რასაც ჩვენ ვაკეთებთ კიდევაც მე როდესაც ვახსენე ექსტენსიის სამსახურები ან საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრები მათი მთავარი სამიზნე ფოკუს ჯგუფი არის სწორედ აი ესეთ მცირე და საშუალო ფერმერები, იმიტომ რომ სხვილ ფერმერებს ისედაც აქვს შესაძლებლობა რომ დამოუკიდებლათაც გაეცნო თქვა ახალ ინფორმაციებს, არსებობს ფერმერთა მსახურების სახლები, სადაც გარკვეული მომსახურება ფასიანია და მათ შესაძლებლობა აქვს რომ ამ მომსახურებაში გადაიხადონ, გადასახადი. ამიტომ ეს ალტერნატივა არის, შესაძლებელია ესეთი უფასო სერვისის მიღებაც სახელმწიფო მხრიდან, რაც არის შეთავაზებული, არსებობს ფასიანიც. კიდევ შეკითხვა,
მრავალ დარგიანობა თუ იქნება ის რომ როგორც ადრე იყო მსვენელმა, როცა მთელი წლის განმავლობაში დასაქმებული იყო სოფლის მოსახლეობა, ხან თხილს კრებდა და ხანაც რაშველა.
აქაც მივდივართ ისევ და ისევ კონკურენტულ არენაზე, ბაზრის მოთხოვნაზე და ყოველას მოგვეხსენება რომ თქვათ ქართული ჩაი, რა თქმა უნდა, საბჭოთა პერიოდში იყო მნიშვნელოვანი პროდუქტი და იყიდებოდა მთელ საბჭოთა კავშირში, მაგრამ შემდგომ რეალიზაციის ბაზრის პრობლემიდან გამომდინარე ამ დარგმა განიცადა რეგრესი საქართველოში და ჩაანაცვლა ისეთმა კულტურამ, რომელსაც მოთხოვნა გაცილებით მაღალია საერთაშორისო ბაზრებზე, როგორც არის თხილი. შესაბამისად, ბიზნესი ამ განვითარებას მხარი აუბა. თავისთავად შეიძლება დასაქმების კუთხით მოკლე ცირეხნიანი იყოს, მაგრამ შემოსავლის საბოლოო თქვა თხილის როგორც პროდუქტის რეალიზაციის შედეგად შემოსავლები გაცილებით მაღალია და კაკლოვნები ზოგადად ძალიან მაღალ მარჟიანი ასე თქვა პროდუქტია საერთაშორისო ბაზარზე და ამ თვალსაზრისით შესაძლებელია უკეთესიც იყოს თქვა სხვა პროდუქტზე. მაგრამ ეთანხმები ჩვენს მსმენელს რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, მაგრამ არ ჩავერიოთ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი საქმე არ არის, რომ ვინმეს უკარნახოთ რა აწარმოს და რა არა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ინფორმაცია მივაწოდოთ და მან გაითვალისწინოს ან არა, თუ რაზეა მოთხოვნა სოფლიო ბაზარზე, სად შეიძლება
და რა შეიძლება იმ კონკრეტულ ზონაში, რეგიონში იყოს
მოყვანილი იქნეს, როგორც არის მაგალითად ბოლო პერიოდში ლურჯი მოცვი ძალიან აქტიურად შენდება დასავლეთ საქართველოში, სხვადასხვა კენკროვნები, ასევე კივი მაგალითად და გვაქვს წარმატებული მაგალითები ევროპაში, ევროკავშირში ექსპორტისა და ასევე იაპონიაში მოხდა ექსპორტი ამ რამოდენიმე ხნის წინ. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ განვითარებას ბიზნესი ფეხს აუწყობს, მაგრამ ამას გარკვეული ბიძგიც ჭირდება ჩვენი მხრიდან, თუნდაც მინიმალური ინფორმაციის მიწოდების კუთხით და კონსულტაციის კუთხით, თუ რომელი კულტურა რომელ რეგიონზე, ნიადაგზე და კლიმატზე უკეთესად მოდის.
კადრები და ახალგაზრდების სოფელში სერკვაც დაბრუნების ინტერესზე, თქვა იმაზე რომ ხელი შეეწყოს თქვა იგივე აგრონომიის ასე თქვა განვითარებას, იმას რომ ახალგაზრდა დაინტერესებული იყოს იმით რომ დაბრუნდეს სოფელში, მის განათლებას რომ შეუწყოს ხელი სახელმწიფომ და ასევე ადგილობრივი წარმოების წახალისება და ცულობაზე.
განათლებაზე აბსოლუტურად ვეთანხმები ჩვენს მსმენელს და კიდევ ერთხელ
არის რაიმე დაგეგმილი, სწორედ სტრატეგიული შეკითხვა იყო და მსმენელის მრავალ კომპონენტია.
ამ შემთხვევაში ჩვენთან უმაღლესი განათლების ცენტრები არსებობს, ვიცით აგრარული უნივერსიტეტი არსებობს, არის ასევე ტექნიკური უნივერსიტეტი, ახალი ფაკულტეტი შეიქმნა ასევე და ეს შესაძლებლობა არის. მე ვფიქრობ, რომ ინტერესი უნდა გააჩინოს ახალგაზრდების სწორედ სოფლად მიმდინარე პროცესებმა. რამდენად მიმზიდველია სოფელში გარკვეული აქტივობის წამოწყება და ეს მიმზიდულობა უნდა შეიქმნას, რა თქმა უნდა, განათლებით ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ იმ შესაძლებლობებით და იმ სიკეთეებით, რაც უნდა დავანახოთ ჩვენ ახალგაზრდებს ადგილზე სოფლად. და ის თქვა პროგრამები, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ სოფლის ნების სამინისტრო გარკვეული შეღავათიანი პირობების შემქმნელი პროგრამები, მე ვფიქრობ, რომ ესაც ერთგვარი მიზიდულობის ძალას ქმნის და ნამდვილად არის მაგალითები იმისა, რომ ბევრი ახალგაზრდა შუახნის ადამიანიც უკვე ნელ-ნელად ცდილობს, რომ რაღაც სოფლად აქტივობა წამოიწყოს და მე ამის ბევრი მაგალითი ვიცი და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მასმენელმაც იციან ის ადამიანები, ირგვლი მეგობრები, ნათესავები, რომლებიც სოფლად ცდილობენ რაღაცის განვითარებას. ამიტომ კიდევ განათლების კომპონენტში ვიტყვი პროფესიული განათლების ცენტრების განვითარების მნიშვნელობას, იმიტომ რომ მხოლოდ უმაღლესი განათლება არ არის საკმარისი, ვერათ უფრო კონცენტრირებული ტექნიკურ
არაფერ არ ასაკმარისი, არამედ არ არის მხოლოდ უმაღლესი განათლება, არ არის მხოლოდ საჭირო.
ხო, მხოლოდ საჭირო ეს არ არის, საჭიროა ასევე დამატებით კონცენტრირებული ტექნიკური მიმართულებები, რაც ასე აუცილებელია პროფესიული მაღალკვალიფიციური კონკურენტუნარიანი აგრონომის თუ სხვა ტექნიკოსის თუ სხვა ესეთი დარგების მიმართულებებისთვის.
მსმენელი გველოდება, მანდონა და კიდევ ერთი დილო მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, სალბატონ ნინო.
ბრძანეთ.
მესამედის ისტუმასთან ერთი კითხვა მაქვს. ორი კვირის წინ ბატონ მერაბნი ეს სამგეთიზე მოისმინე ესეთი განცხადება სოფლის მეურნეობის სპეციალისტებისგან, რომლებიც არიან პროფესორები ამგანში, რომ იმის გამო რომ ხელისუფლება ვერ შეასრულა ის განაპირები, რომ სოფლის მეურნეობის სოფლის მაცხოვრებლებს დაეხმარებოდა პროდუქტის ტრანსპორტირების ქალაქის მოსახლეობისათვის, რაც არც ქარხანა და არც ფაბრიკა, იტალიაში წევს 1 მილიონ ევროიანი ტენდერი გრანტის სახით, რომელიც მოემსახურება კახეთის რეგიონში აყნის გადამოშვებელ მრეწველობას, ანუ რომელიც უფეს იურეებს, წვენებს და ის ფირმა აპირებს თავისი ბრენდის სახელით ერთობრივად იმუშავოს ქართველ როგორც წესიან სოფლის მეურნეობის და სოფლის მაცხოვრებლებთან. მაგრამ დღემდე ხელისუფლება იმყოფება სირაქლემის პოზაში და არც აინტერესებს, რომ ეს 1 მილიონ ევროიანი გრანდი თუ ტენდერია, რომელიც უკვე ხელმოწინე ყოლაქვით და მხოლოდ ტრანსპორტირებას საჭიროებს და ადგილის გამოყოფა სახელმწიფოსთვის.
გაქვთ რაიმე ინფორმაცია? დიდი მადლობა.
ნახო ბატონი მერაბ ნებიერიძე ობიექტივში, რომელიც ყოველთვის კაიგად აცნეს საკეთებს და ყოველთვის სოფლის მეურნეობას დაეხმაროს.
გმადლობთ ზარისთვის. გმადლობთ. გაქვთ ინფორმაცია იმაზე, რაც ჩვენ ამბობთან?
ახლა კონკრეტულად გამიჭირდება ზუსტად ზუსტი ინფორმაცია ამაზე გითხრათ, მაგრამ ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების ხარდაჭერის პროგრამა გვაქვს ჩვენ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს ამ პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც არაერთი გადამამუშავებელი საწარმო უკვე შეიქმნა კახეთის და სხვა რეგიონებში და მათ შორის ატმის ატამი ახსენა.
კი, ატამი ახსენა.
სწორედ ატმის გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც სხვადასხვა ატმის გადამამუშავებელ პროდუქციას აწარმოებს, ნუ სეზონზე ძირითადად. ასე რომ ახლა ზუსტად ეს კონკრეტული შემთხვევა ახლა გასაგებია კითხოთ, მაგრამ მსგავსი პროგრამა ხორციელდება.
გავაგზავნებ ჩვენ საუბარს ბატონ ნოდარ კერესელიძესთან, ის გახლავთ სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე. სოფლის განვითარების სტრატეგიაზე ვლაპარაკობთ დღეს დილის საუბრებში. მინდა ერთი სიუჟეტი შევთავაზოთ ჩვენს სტუმარსაც და ჩვენს მსმენელებს. ეს სიუჟეტი კახეთიდან მივიღეთ, პარტნიორ რადიო სადგურის ერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის მიერ გახლავთ მომზადებული და რადგანაც ამ სტრატეგიის განხორციელება არის საწყის ეტაპზე, შეიძლება ასე ითქვას, უფრო განწყობებზე აქ ლაპარაკი ამ სიუჟეტში. იდეა მოწონთ, მაგრამ აქვს გარკვეული სკეპტიკური განწყობებით. თუ შეიძლება მოვისმინოთ სიუჟეტ კახეთიდან.
მოშლილი ინფრასტრუქტურა და დაუსაქმებელი მოსახლეობა, ასეთი მდგომარეობაა კახეთში სოფლების უმრავლესობაში. 2014 წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერის მონაცემები ადასტურებს, რომ არსებული მდგომარეობის გამო მოსახლეობა სოფლის ნაცვლად ცხოვრებას ქალაქად ამჯობინებს. საქართველოს მთავრობაში ირწმუნებიან, რომ სოფლად არსებული პრობლემების გათვალისწინებით ევროკავშირსა და გაეროსთან თანამშრომლობით შემუშავდა სოფლის განვითარების 4-წლიანი დოკუმენტი. კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი გვეუბნება, რომ სოფლის განვითარების ახალი სტრატეგიის ხედვით თანამედროვე სოფელი უნდა წარმოადგენდეს სივრცითი მოწყობითა და სწორი დაგეგმარებით შექმნილ მიზიდულობის ახალ ცენტრს.
პროგრამა ითვალისწინებს, რომ 4 წლის განმავლობაში უნდა მოხდეს სოფლად მაცხოვრებელი ჩვენი მოსახლეობის და ეს არის 40%-ზე მეტი რაოდენობა, რომელთა ცხოვრების პირობები, ეკონომიკური საქმიანობა, შემოსავლები უნდა გაიზარდოს და ცხოვრების დონის ზრდა უნდა მოხდეს სოფლად. აი ეს არის ძირითადი არსი და შინაარსი მარტივად რომ ვთქვათ, აი ამ სოფლის განვითარების პროგრამისა. აქ არის საუბარი ვთქვათ იმ დარგების განვითარებაზე, რომელიც არ არის პირდაპირ უშუალოდ მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარება და ტურიზმის ინდუსტრიაში რა შეიძლება მეტი ადამიანის ჩართვა.
კახეთის სხვადასხვა სოფელში გამოკითხულ რესპონდენტს ახალი სტრატეგიული დოკუმენტი მოსწონს, თუმცა მათი ნაწილი პროექტს სკეპტიკურად უყურებს. ისინი შიშობენ, რომ შესაძლოა ახალი დოკუმენტი მოახლოებული თვითმმართველობის არჩევნების წინ მორიგი დაპირება იყოს. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მსგავსი შინაარსის დოკუმენტები წინა წლებშიც არაერთხელ მომზადებულა, თუმცა სოფლებში მდგომარეობა რეალურად ამ დრომდე არ შეცვლილა.
დაუცველად საჭირო, მაგრამ განხორციელება მაგაზე ვერ გადგეს. დღეს ისე ეტყობა, რომ შეჯერობით შეიძლება მომავალში გახდეს რა. საწარმოები უნდა გაკეთოს, პირველ რიგში ხალხი დასახლდეს, თავის საოცრად ეს ყველაზე უკეთესი იქნება. ხალხი რომ დასახლდეს.
უნდა გაკეთეს აგი გზები, გზარო, წყალიფიტა ბიშუა გზებზე მოდის და სახლში უვარდებათ ადამიანს, ხალხს, სახლებში უვარდებათ, აი ეს უნდა გაკეთეს.
ვაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანში მცხოვრები ფერმერი გელათედეევი ამბობს, რომ სოფლის განვითარება მხოლოდ ინფრასტრუქტურის შექმნა არ არის. მისი აზრით, დღეს სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას რაც ყველაზე მეტად სჭირდება, ეს არის განათლება სოფლის მეურნეობის დარგში.
ძალიან დიდი ჩავარდნა არის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. მოგეხსენებათ, კომუნიზმის დროს ყველაფერს აკეთებდა კოლექტივი, უგეგმავდა სამუშაოებს, ასევე მიწის ანალიზს აკეთებდა, შხამ ქიმიკატების შეტანაზე თვითონ უზრუნავდა. დღეს მიწა აქვს გლეხს, მაგრამ ცოდნა, რომელიც შეიძლება ადრე კი ქონდა კომუნიზმამდე ჩვენს მოსახლეობას, მაგრამ მერე აღარ დააგროვა ეს, დღეს დარჩა ასე თავისი მარტო ხელებით ამ მიწასთან და არ აქვს ის დაგროვილი ცოდნა.
სოფლის განვითარების 4-წლიანი სტრატეგიის განხორციელებაში ცენტრალურთან ერთად ჩართული უნდა იყოს ადგილობრივი ხელისუფლებაც, თუმცა კახეთის თვითმმართველობებში ამ თემაზე ცნობები ჯერ არ აქვთ, არადა გეგმის მიხედვით კონკრეტული სამუშაოები წელსვე უნდა დაიწყოს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
დიდი მადლობა გიორგი ალადაშვილს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გახლავთვის ამ სიუჟეტისთვის. ჩვენ კი ვაგრძელებთ დილის საუბრებს ნოდარ კერესელიძესთან ერთად, ის არის სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე. ამ სიუჟეტშიც იყო ზუსტად ესე სტრატეგიულად დასმული პრობლემები, რომელიც შეეხებოდა ინფრასტრუქტურას, განათლებას, კვლავ და კვლავ წარმოების ხელშეწყობას. ანუ ნოდარ, დავიწყოთ აი ბოლოდან, როცა კორესპონდენტი ამბობს იმას, რომ აი ადგილზე იმ ჯგუფების შექმნა, რომლებიც თქვენ ახსენებთ და კითხვას დასმა ვეღარ მომასწარი შემდეგ, როგორ უნდა მოხდეს ის? მე უნდა ავდგე, ვთქვათ, საიდან უნდა გავიკო? ვზივარ სოფელში ვცხოვრობ, ჩემი ყოველდღიური რუტინა მაქვს საკმაოდ მძიმე დიდწილად და საწავიდე. თუკი მინდა რომ რაღაცა ჩემი სიტყვა ვთქვა იმისთვის, რომ სწორად იყოს პრიორიტეტები დასახული, რაღაც პროექტი წარმოვადგინო და ასე
შემდეგ.
პრაქტიკულ ნაწილს დავუთმოთ ბოლო 7 წუთი.
კი ბატონო. პირველ რიგში იმას აღვნიშნავ, რომ სოფლის განვითარების პროგრამები არა მარტო აი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ინიციატივებია. რა თქმა უნდა, ესეც ერთ-ერთი არის, მაგრამ უფრო მსხვილი წილი, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში აქვს სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ პროგრამებს, რომელიც აი სამოქმედო გეგმაში არის აღწერილი, ეს იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტები, ან სოციალური სიკეთეების შემქმნელი, აი გზების რეაბილიტაცია, მაგალითად წელს სამოქმედო გეგმით დაგეგმილი 250 კილომეტრი სოფლის გზების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების, გაზმომარაგების, სამელიორაციო საირიგაციო არხების რეაბილიტაცია, ან მსგავსი ტიპის მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასევე ტურიზმის ნაწილში გარკვეული სასტუმროების ინდუსტრიის ნაწილი, აწარმოებს საქართველო, აი ჩვენი პროგრამა, ანუ ყველა ეს პროგრამა იყრის თავს ამ სამოქმედო გეგმაში, მაგრამ პარალელურად ეს ევროკავშირის გამოცდილება და ჩვენ ვერ გავთ ამ გამოცდილებას, რომ გარდა იმისა, რასაც სახელმწიფო აი ესეთ სხვა პროგრამებს ახორციელებს, აუცილებელია მოусმინოთ მოსახლეობას, რა სჭირდება გარდა ამ ზოგადი სოციალური სიკეთეებისა. ამისთვის არის ეს მექანიზმი, იქნება ლაგები ამ ეტაპზე, ეს არის საპილოტო რეჟიმში საქართველოში, მხოლოდ სამ მუნიციპალიტეტში შეიქმნა ევროკავშირის მხარდაჭერით.
სადასად?
ეს არის ყაზბეგი, ლაგოდეხი და ბორჯომი და სურამოდემე ესენ იყო პრეზენტაცია თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში, იქაც იწყება ეს პროცესი. ჩვეულებრივად ევროკავშირი აკონტრაქტებს განმხორციელებელ ორგანიზაციას, ეს არის თქვათ ბორჯომის, ყაზბეგის და ლაგოდეხის შემთხვევაში ეს იყო KRI, People in Need, Mercy Corps და ეს მსგავსი ტიპის ორგანიზაციები.
არა, თავისი სპონტანურად არ ხდება ეს,
ამოწუდება ეს ხალხი და რესურს ცენტრი, ასე თქვათ, საინფორმაციო ცენტრი, სადაც შესაძლებლობა აქვს თითოეულ თან რამოდენიმე ლოკაციაზე ადგილებზე იქნება ეს ცენტრები. აქ შესაძლებლობა მოსახლეობას მივიდნენ, გაეცნონ, მიიღონ ინფორმაცია და დაინტერესების შემთხვევაში გამოთქონ სურვილი ამ ლაგში, ესე იგი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში გაწევრიანების. შემდეგ იქ დგება, წესდება, თქვათ, როგორ მუშაობს ეს ორგანიზაცია, ირჩევენ თავმჯდომარეს, ასე თქვათ და ჩვეულებრივი ორგანიზაციულ სახეს იღებს ეს წამოწყება და პირველ ეტაპზე უკვე ეს გაკეთდა ყაზბეგში და იმ სამ მუნიციპალიტეტში იქნება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, რომლის ასე თქვათ ჩარჩოშიც მერე ხდება შესაბამისი პროექტების განხორციელება. პროექტების გულისხმობს, რომ გამოაცხადებს ლაგი, რომ აი ჩვენ მივიღებთ პროექტებს, ხოლმე წარმოადგინოთ და ნებისმიერ პიროვნებას იმ ტერიტორიაზე, იმ მუნიციპალიტეტში შეუძლია წარადგინოს ბიზნეს გეგმა ამ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში.
და ვინ დააფინანსებს მე?
ამ ეტაპზე აფინანსებს ევროკავშირი, ემპარდის პროგრამა. ხოლო შემდგომ, როდესაც ემპარდის პროგრამა დამთავრდება, ამ პერიოდში ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე, რომ აი ეს გარდასვლა იყოს რაც შეიძლება უმტკივნეულო.
ეხლა მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი გადაცემა დასრულებამდე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, 4 წუთი. და ძალიან მინდა რომ მსმენელზე პასუხში რაღაცნაირად ორი სიტყვით მაინც ძალიან მენანება რომ ვერ მოвахერხეთ, იმის გამო რომ ძალიან დიდი თემა იყო. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხმა და ყოველის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ შეთანხმების იკეთებზე საუბარი, ორი სიტყვა მაინც რომ ვთქვა და შემდეგ ჩვენ კიდევ მიუბრუნდებით ამ საკითხს არაერთხელ. ახლა მსმენელს მოუსმინო დილამშვიდობის. ეთერში ხართ.
მოგესალმებით გაბატონინო, კიდევ
მოგესალმებით.
საინტერესო სტუმარია და აქტუალური თემაა. მე მაინტერესებს თუ რომ წარადგინო პროექტი, უნდა იყოს ჯგუფი და არა ვთქვათ ინდივიდუალურ ადამიანებს არაძლებათ ამის საშუალება და მეორე საკითხია, პროექტის წერასთან დაკავშირებით რაინის დონეზე თუ არსებობს ადამიანი, აი საინფორმაციოს რამდენად ეხება რომ დამეხმაროს ვთქვათ მოდელი მომწეს პროექტის დაწერის და კიდევ ერთი ასეთი საკითხი. ადრე იყო კოლექტივი, რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ბიუჯეტი, ჰქონდა პრიორიტეტები და ქონდა მისი საზღვრები, ანუ მიწა და მაგალითად ჩემს სოფელში იყო მეაბრეშუმეობა, მეჩაიეობა, მეთხილეობა, მესინდეობა და ეს იყო.
მოკლედ რომ დასვა, დრო აღარ გრჩება პასუხისთვის. ხო, მოკლედ რომ ბრძანა, დრო აღარ გრჩება პასუხისთვის. ბოტიში.
ნუ ამ კუთხით, ხომ უბრუნდებით ისევე სოფელს და გადანაწილებული დასაქმებული იყო. ყველა იქნებოდა დარგები, რომ დასაქმებული იყოს მოსახლეობა და დამაგრებული იყოს სოფელში.
გმადლობთ. დიდი მადლობა, ეს იყო ზარი აჭარიდან.
დიდი მადლობა ჩვენ და ხმაზეც. თქვენ რა თქმა უნდა, როგორც ჯგუფს ისე ინდივიდუალურ პიროვნებასაც შეუძლია შეიტანოს განაცხადი ლაგში, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში, რაც შეეხება ბიზნეს პროექტს.
როდის იქნება ყველა რეგიონში, მაგალითად,
ნუ ეს ძნელია თქმა, ეხლა არის სამ მუნიციპალიტეტში დაემატება კიდევ 5 წელს, ასევე ორი იქნება აჭარაში და ასევე ჩვენ ვაკვირდებით გამოცდილებას, რომ რამდენად ეფექტურად მუშაობს ეს საკითხი. კი, ევროკავშირში კარგად მუშაობს, მაგრამ ჩვენთან როგორ იმუშავებს?
პროექტის წერაში ვინმე თუ დამეხმარებოდა?
თქვენ აი თუ მე არ ვიცი ქალბატონი რომელი რეგიონიდან,
აჭარიდან
იქ შესაძლებელი იქ ჯერ არ არის ესეთი ლაგი ჩამოყალიბებული, მაგრამ არის ძალიან ძლიერი ქობულეთთან აგროსერვის ცენტრი, რომელიც ფერმერებს სხვადასხვა დახმარებას უწევს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ცენტრში მას ექნება შესაძლებლობა რომ ხარდაჭერა მიიღოს.
და რა არის ჩადებული ამ სტრატეგიაში DCFTA-ს ასე ვთქვათ ეფექტიანობის ხელშეწყობისთვის? იმისთვის რომ მეტად იცოდეს მოსახლეობა ამ სიკეთეებზე და გაზომოს თავის შესაძლებლობები ან დაეხმაროთ მას ამის განვითარებაში წუთნახევარი.
ეს კონკრეტული სტრატეგია DCFTA-სთან პირდაპირ ბმაში არ არის, მაგრამ ირი ბმაში იმ კუთხით არის, რომ როდესაც ძლიერი სოფელი თქვათ ფეხზე დადგება და კონკურენტუნარიანი პროდუქცია შეიქმნება, შესაბამისად ის სიკეთე, რაც ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ DCFTA-დან, ანუ გავიტანოთ ჩვენი პროდუქტი ევროკავშირის ბაზარზე, აქ უფრო მეტად კონკურენტუნარიანები ვიქნებით. მაგრამ ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი ისევ ცოდნის სტანდარტების დანერგვა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ბევრ პროდუქტებთან და განსაკუთრებით ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებთან მიმართებაში ჯერჯერობით ჩვენ თაფლი არის ერთი გამონაკლის, რომელიც წელს აღიარა ევროკავშირმა. ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა ჯერ გატანის ამ პროდუქტების, ვინაიდან იქ სხვა მოთხოვნებია ცხოველური წარმოშობის პროდუქტზე და საკმაყოფილებელია ბევრი სტანდარტის კანონმდებლობა არის მისაახლოებელი, დაახლოებით 272 ევრორეგულაცია და დირექტივა უნდა დავაახლოვოთ ჩვენს კანონ, ჩვენი კანონმდებლობა მივაახლოვოთ. ეს გაწერილია დროში, რა თქმა უნდა, იმით რომ ყისიერად ამდენი ახალი რეგულაციის მიღება ისევ და ისევ ბიზნესისთვის იქნება მიუღებელი და დაარტყავს ბიზნესს პირდაპირ, ამიტომ მათ უნდა კონდეს შესაძლებლობა, რომ ნელ-ნელა გადაიარაღდნენ თუ გაუმჯობესონ თავიანთი საწარმო ხაზები, თუ რაც არის ამ სტანდარტებთან დაკავშირებული. ამისთვის ჩვენ არჩეული ყოქეს ნაბიჯ მიდგომა, ეტაპობრივი მიდგომა, რაც ევროკავშირთანაც შეთანხმებულია. პარალელურად ჩვენ გვაქვს პროგრამები იმისთვის, რომ დავეხმაროთ კერძო სექტორს დანერგოს ეს ახალი სტანდარტები, ისევ დონორების ჩართულობით USAID-თან გვაქვს ძალიან მჭიდრო პარტნიორობა ამ კუთხით და ისინი ეხმარებიან მცირე და საშუალო მეწარმეებს, რომ დანერგონ ახალი სტანდარტები DCFTA-დან გამომდინარე, ეს არის Global Gap, HASPI და სხვადასხვა, იმისათვის რომ ჩვენ შევძლოთ რეალურად ავითვისოთ DCFTA და მივიღოთ იქიდან